Latvijas neredzīgo bibliotēkā Lasītavā februārī skatāma izstāde Sveču balle. Uz lielu balli sanāca sveces. Ai, kas par gaismu debesīs tecēs! Kas to prieku jutīs? Kas to prieku redzēs? Ojārs vācietis. Marijas šķīstīšanās jeb sveču diena ir 2. Februārī, un par šo dienu saka, sveču diena ir ziemas vidus. Sveču dienā nemēdz strādāt un gulēt, nevar vērbt, jo tad sivēni nepadosies, nedrīkst adīt, citādi lopi krūmos izdurs sev acis. Tā kā sveču dienā nedrīkst strādāt, tad šis ir īstais laiks, lai priecātos, smietos un brauktu uz krogu naudu tērēt. Kas tai dienā vairāk patērē un priecājas, tam nākamais gads esot bagāts un laimīgs. Izstādē apkopoti krājumā esošās nozaru literatūras izdevumi un periodiskie izdevumi. Izstādē pieejamas grāmatas parastajā iespiedu rakstā. Latviešu tautas mīklas, sakām vārdi un parunas. Grāmata domāta plašam lasītāju lokam, kam tos latviešu tautas tradīcijas. Lūk dažas sirsnīgas mūsu tautas mīklas šajā sveču mēnesī. Mass, mass vīriņš, uguns sirdī. Maza, maza meitiņa, sarkana galviņa. Balta vistiņa, sarkans knābis. Citiem kalpo, pats sevi tērē. Tieva gara jumpraviņa, sirds sadega dzīvojot. Saulgriežu grāmata. Tradīcijas, simboli, godi. Grāmatas autore Brigita Ektermane ir latviešu gleznotāja, ezotēriķe, kuras daļradē galvenā vieta atvēlēta ziediem, ainavām un spēka zīmēm. 4 gadskārtu svētki, tradīcijas un rituāli, kā arī 4 galvenie dzīves posmi cilvēka dzīvē apskatīti šajā grāmatā caur latviešu dainām ar autoris vērīgo skatienu un latvisko dzīves gudrību. Viņas padomiem un ieteikumiem svētku harmoniskai sagaidīšanai. Kā viņa pati saka, esmu mēģinājusi pieskarties galvenajām pasaules likumsakarībām, uzsverot būtisko. Sadarbībā ar Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju izdotajā grāmatā lasāmas latviešu sadzīves tradīcijas un godi. 2. Februāris dēvēts gan par svecaini, gan grabenīcu, gan ziemas māru. Šajā dienā jālēj sveces, lai tās būtu taisnas un gaiši degtu. Te atrodam arī tādus ticējumus kā, ja sveču dienā aizputināti ceļi, būs lieli pavasara plūdi. Ja sveču dienā pil ūdens, ka vista var padzerties, būs labs gads. Sveču dienā nevar govis dzirdīt, tad tās vasarā bizos. Savukārt, Māras Šternas grāmatā senā gadskārta iespējams uzzināt, kā gadskārtu reizēs pušķoja māju, ko lika svētku galdā, kā priecājās, kādas bija seno latviešu dievības un gari un kā viņi tika galā ar skauģiem, burviem un raganām. Sabīnas Celleres ieteikumi grāmatiņā Ziemas svētku rotājumi par to, kā no dabā pieejamiem materiāliem pagatavot ko skaistu un noderīgu. Baiba Linga Bērziņa – sveces. Šajā grāmatā pastāstīts, kā izgatavot unikālas sveces pašu spēkiem. Ļaujiet vaļu savai radošajai izdomai un baudiet burvīgus mirkļus pašdarinātu sveču gaismā. Periodiskajos izdevumos informācija par dziedinošo rituālu ar svecēm, par sveces liesmu, gaismu dvēselei, par sveču maģiju, par uguns mātes stihiju, kur var gan sasildīt, gan sadedzināt. Varbūt, ka tieši februārī vērts atcerēties. Svecei, gluži tāpat kā cilvēkam, ir sava aura.